nga kisha në Trevat Shqiptare.
Për kremtimin e kryediocezën e Shkodër pultit të Solemnitetit të Krishtit Mret, me cilin përfundoi koha e zakonshme gjatë vitit kishtar, për t'i hapur udhën kohës së ardhjes, ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Me porositë e vlefshme për jetën e krishterë, është përcjellë diela e Krishtit Mret, që shënoi dhe përfundimin e vitit kishtar. Administratori famullitar i katedrales së Shkodrës Don Giovannin Sukaj, që ka ufequr kremtimin qendror të kësaj dite, i ka përcjellë ato për marr bashkësinë famullitare të Shën Shtjefnit dhe të gjithë të pranishmit e tjerë në kish, që në të ditë ishin të shumtë në numër ashtu si në ditë festash të mëdha. Në homilinë e tij meshtari urator e përqendroi mimretrin hynore, mretin e saj Jezu Krishtin, që përfron zgjolli kryqin e drujt, mbi të cilin u kryqëzua për të dëshmuar dashurinë ndaj secilit njeri e për të bërë atë pjesëtar të mretrisë qellore. Është e rëndësishme, ka porositë Don Giovannini, që çdo njeri me jetën e vepër në vetë përditshme, t'i përgjigjet po me dashuri Jezu Krishtit, ta dëshmoj atë, mretin e tokës e të qiellit, që na fton çdo herë ta njohim, respektojmë, nderojmë e ta ndjekim atë. Shembull të lartë frymëzimit të kësaj dashurie, administratori famullitar i katedrales ka paraqit martirë shqiptar, që dhe në çastin e fundit të jetës, teksa plumat e komunizmit goditnin trupat e tyre, ato grohoritë, roft Krishti Mret. Njëkohësisht ka theksuar Don Giovannin në shkrimin shejt, ofruar nga liturgjia së dielës së Krishtit Mret, çdo njeri besimtar në Jezusin gjen nxitje për të jetë shpirtërisht, moralisht e në çdo aspekt të jetës, për të ndërtuar edhe këtu në tokë mretrinë e hyjit, mretrinë e paqes, drejtësisë e dashurisë. Në këtë të diel, në lutjen e gjithëmbarshme, një lutje veçantë është drejtuar hyjit për meshtarin Don Luiç Kçira, i ndar nga kjo jetë pak ditë më parë, që Zoti ta pranojë në mretrinë qellore. Në marrim të kremtimit, Don Giovannin Sukaj ka njoftuar të gjithë bashkësinë pranishme për një ngjarje të rëndësishme për kishën në Shkodër. Të shtunën 29 nëntor, ora 10, do të zhvillohet ceremonia shugurimit të kishës së Shën Nikolës në Lagjën Rus. Veç këlqësia e tij, kardinal Salvatore De Giorgios, do ta ufeqë këtë kremtim shejt të kësaj dite e do të kryjë ritin e shugurimit të kishës.